Super. Ja, men jeg har lovet, at jeg lige skulle introducere mig selv en lille smule. Jeg hedder Lars Jensen. Jeg er 21 år, læser teologi på Dansk Bibelinstitut på første semester. Og jeg kan se, at der også er nogle folk, der har lidt forbindelse til det bio af forskellige slags. Og så er jeg fra januar ansat som informationsmedarbejder i Norea Mediemission, som jeg meget gerne vil reklamere for alle mulige gange, men sagen er, at Ole Sørensen, der er daglig leder, han kommer på besøg 27. november, så der skal man også huske at møde op og høre en masse om, hvad mediemissionen er, for det er hammervigtigt. Så fik jeg også smuglet det med. Og så er jeg blevet spurgt flere gange i aften, sådan inden jeg er kommet på, Lars Jensen, er du missionærbarn? Og ja, det kan jeg sige her, jeg er missionærbarn fra Tanzania, i Ringa, så det er også på plads. Og så i 2003, der vendte vi hjem til Danmark og har boet i Silkeborg. Det er Jylland. Til jer, der ikke ved det, så det er det, der ligger vest for København. Ja, der bor nogle mennesker også der. Det er der, jeg er fra, og nu er jeg så havnet her. Det var lidt kort om mig. Jeg har valgt en tekst i aften, som blev lidt kortere end den, jeg først havde fortalt bestyrelsen, at den skulle blive. Fordi jeg simpelthen ikke kunne nå det hele. Men før jeg sådan går i gang med den, så vil jeg gerne lige starte med en lille refleksion. Det var sådan, at jeg for halvanden måneds tid siden var nede i Sønderjylland og besøgte to venner. Og de begyndte så at sætte noget kristen musik på, og det sidder vi og lytter til, og det er sådan set meget hyggeligt. Og så har jeg jo den her prædiken i baghovedet, som jeg var blevet spurgt om at holde. Og så kommer jeg i tanke om, at lige sådan på det her tidspunkt, der er der lige en person, jeg tænker på, som en midaldrende person, som ikke tror på Jesus, men som engang har gjort det. I hvert fald for en ydre betragtning, ikke tror på Jesus længere. Og så tænker jeg sådan 10 år frem, 20 år frem, 30 år frem. Og så kan det godt være, at jeg sidder nu her sammen med de her to venner, og vi hører kristen musik, og det er en dejlig, at gøre. Men hvad så om 10 år? Eller længere frem? Og det synes faktisk, det bliver lidt svært at skulle have sådan et emne som i aften. Jeg havde ikke valgt det selv, hvis jeg bare kunne vælge frit på alle hylder. Fordi det er meget alvorligt. Og jeg ved jo godt, når jeg ser på min egen omgangskreds, nu kender jeg ikke jer alle sammen, men jeg skyder på, at der sidder nogen, som har forældre, der ikke tror på Jesus. Nogen, som har børn, der ikke tror på Jesus. Søskende, fætter, kusiner, venner. Og så bliver det på en eller anden måde lidt mere anspændt, det her. Fordi det er jo ikke kun mig, det handler om. Det handler også om alle dem i min omgangskreds, som ikke tror på Jesus. Men måske engang har gjort det. Og så, så tænker jeg lidt over det her med, at jeg engang har læst, at man kan godt være ung og holde en god prædiken. Det kan som end godt lade sig gøre. Men det er faktisk svært at være en god sjælesørger. Det er svært at kunne give god hjælp til mennesker, når man er ung. Fordi man har simpelthen ikke erfaret nok lidelse i sit liv. Man har ikke gennemgået ting, der var svære nok. Og det må jeg også erkende med det her emne, at der er nogle ting, jeg ikke kan berøre. Der er nogle ting, jeg ikke kan give hjælp til. Det har jeg ikke modenhed til at gøre. Spørgsmålet er, om man nogensinde får det. Jeg har i hvert fald ikke. Og det her emne, det er om noget proppet med sjælesorg, som man skal være varsom med. Og derfor så tror jeg også, der er en grænse for, hvad jeg kan. Og derfor så har det også lagt mig på sinde, at det her, det skal lægges over til Gud. Og så må det være Helligåndens gerning, der giver hjælp der, hvor jeg ikke kan give hjælp, og der, hvor intet menneske kan give hjælp. Der går Gud ind og gør noget. Og derfor så vil vi også starte med at bede. Jesus, nu beder vi dig om at komme nu og tale gennem det her. Vil du åbne vores hjerter for det, du har at sige, så det må blive til trøst, formaning og opbyggelse i dit eget navn. Amen. Teksten, jeg har valgt at tage udgangspunkt i, er fra Hebræerbrevet kapitel 12. Og jeg har valgt et vers ud, vers 25 på side 1108. Hebræerne 12, 25. Se til, at I ikke bliver fri for ham, der taler. For når de ikke slap godt fra at bede sig fri for ham, der talte guddomsord på jorden, så kan vi det endnu mindre, hvis vi vender os fra ham, der taler fra himlene. Vi springer sådan lige ind i et vers. Hebræerbrevets forfatter er ved at gennemgå nogle vers omkring Israels møde med Gud på Sinai bjerg. Det er det, hvis man ser overskriften, så handler det om advarsel mod forhærdelse, og så skriver han noget om Sinai bjerg, og hvordan Israels folk møder Gud der. Så det er det, han ligesom har gang i. Og så advarer han dem. Se til, at I ikke bærer fri for ham, der taler, altså Jesus. For de her israelitter slap ikke godt fra at bære sig fri for ham, der talte Guds ord på jorden. Ved Sinai bjerg var Gud på jord og talte til Moses. Se til, at I ikke ser fri for ham, der taler fra himlen, nemlig Jesus. Så laver han en kobling der. Og for sådan lige at få baggrunden med for det her, så vil jeg gerne, om vi går om i 2. Mosebog, kapitel 32. Det er på side 85 i en traditionel bibel. Der læser jeg fra vers 25. For lige at få baggrunden med. Israels folk har lavet en guldkalv og dyrker nu den i stedet for Herren. Da Moses så, hvor løssluppen folket var, fordi Aaron havde sluppet tøjlerne til skadefryd for dets fjender, stillede han sig i lejrporten og sagde, kom over til mig, I der på Herrens side. Og alle levitterne samlede sig hos ham. Han sagde til dem, dette siger Herren, Israels Gud. Spænd hver især jeres sværd om lænden, og gå lejren rundt fra den ene port til den anden, og slå broder, ven og nabo ihjel. Levitterne gjorde, som Moses sagde, og der faldt den dag hen ved 3.000 mand af folket. Da sagde Moses, gå i dag i Herrens tjeneste, for I er endog gået imod jeres egne sønner og brødre. Han vil i dag lade velsignelse komme over jer. Gud straffer synd med død og ødelæggelse. Det er det, der sker her. Israels folk fravælger Herren, og så straffer han dem ved at bede levitterne om at gå igennem folket og slå broder, ven ihjel. For sådan er Gud. Og det synes jeg bringer en alvor ind over det her emne, som ikke er nemt. For det er ikke sådan, vi normalt er vant til at tænke i de baner om Gud. Men sådan er han. Og det gør også den advarsel, som Hebræerbrevets forfatter kommer med, så meget mere tankevækkende. Fordi han siger, se til, I ikke bliver fri for ham, der taler fra himlen. Fordi hvis de ikke slap godt fra det, da han talte fra Sinai bjerg, ved Sinai bjerg, hvor han bad levitterne om at gå igennem og slå 3.000 mand ihjel, hvis de ikke slap godt fra det, hvor meget mindre vil vi så slippe godt fra det, hvis vi afviser Jesus Kristus? Han tager et grotesk, voldsomt eksempel på Guds vrede, og så siger han, det at fravælge Kristus er værre end det. Når jeg læser Hebræerbrevet, det gør jeg nogle gange, fordi jeg synes, det er et utroligt godt brev, så er der et vers, der klinger med. Kapitel 10, vers 31. Det klinger sådan altid med i baghovedet. Som et af de der vers, man vil ønske, man nogle gange kunne strege ud. Kapitel 10, vers 31. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder, fordi Gud er den hellige, den almægtige, den Gud, som ikke tåler synd, og som straffer synd, og straffer frafald. Det siger noget om en alvor. På et tidspunkt her i efteråret, der kom, vi er jo en lille flok teologistuderende, og der var så en, der spurgte mig, fordi han hørte, at jeg skulle holde en prædiken. Så spurgte han, har du efterhånden rutinen med det der? Altså, nu er du også blevet informationsmedarbejder. Har du fået en rutine med det? Og så må jeg jo sige, ja, det har jeg. Ellers så, jeg kan ikke, så kreativ er jeg heller ikke. Jeg kan ikke opfinde den dybe tallerken hver gang. Så jeg har en rutine, jeg gør nogle faste ting. Og så tænker jeg lidt videre over det, fordi er det også blevet rutine at holde prædikner? Det er det også til et vist, i et vist omfang. Det bliver det. Der kommer noget rutine over det, selvfølgelig gør det det. Og så tænker jeg på det her emne. Der er nogle ting, der måske er rutine. Men der er nogle ting, der aldrig må blive rutine. Der er noget, der aldrig må blive en selvfølge. Der er aldrig nogensinde en prædiken om det her emne, jeg må kunne stille mig op og sige, nu fyrer jeg den af, som jeg plejer. Sådan skal det ikke være. Sådan må det ikke være. Og sådan må det ikke være for os som tilhører, når vi hører om det her, at det er sådan en, vi slår den hen, det er en selvfølge. Sådan må det ikke blive. I forbindelse med, at jeg fik det her spørgsmål, og tænkte lidt over det, og det ligesom rungede i baghovedet, der var jeg ved at læse noget kirkehistorie. Og jeg var kommet til de engelske vækkelser, de puritanske vækkelser i 1600- og 1700-tallets England. Og man har sammenføjet de her vækkelser med et slagord, kan man sådan sige. At når en vækkelsesprædikant prædikede, så skulle det være sådan her. I preached as never sure to preach again, as a dying man to dying men. Jeg prædikede, som om jeg aldrig skulle prædike igen, som en døende mand til døende mænd eller mennesker. Der er noget, der aldrig må blive rutine. For jeg prædiker som en døende mand til døende mennesker. En dag så skal jeg dø, en dag skal jeg ind foran Guds domstol, og så står jeg til ansvar for mit liv. Og jeg taler til nogle mennesker, som en dag skal dø, og som skal ind for Guds domstol, og som står til ansvar for deres liv, og så skal jeg tale det, som Guds ord siger, advarer om det. Det er den alvor, der klinger med, det er den alvor, der ligger i det, som vi er nødt til at have med. Emnet er frygt for frafald med evigheden som mål. Og min første point i aften, det er, at frygt for frafald ikke er ubegrundet. Frygt for frafald er altid begrundet. Der er en grund til, at vi skal tage et emne op en gang imellem. Det må aldrig blive tabu. Det må aldrig blive noget, vi bare kan lægge til siden og så sige, det angår ikke mig. For det angår mig. Det er min første pointe. Så vil jeg gerne trække nogle formaninger frem, som jeg finder i teksten, rundt om teksten, som jeg har valgt ud. Jeg tror, der er to spor i det nye testamente, som særligt bliver fremhævet. Det ene spor, det er det ydre frafald. Der, hvor der er noget, som trækker en væk fra troen på Jesus i verden. Som gør, at man bryder med den kristne menighed, og ikke længere kommer der. Det er den ene grøft. Den anden grøft, det er der, hvor jeg stadigvæk befinder mig i menigheden. Men ikke længere har Jesus som min frelser, fordi der er noget andet, der blev min frelser. Min fromhed. Fariseismens fare. Det tror jeg er de to grøfter, som ligger overalt i Nytestamentet, når der bliver talt om det her. Og jeg tror, vi starter med første spor. Hvis I ser i kapitel 13 og kigger over i vers 4 og 5. Der står der. Ægteskabet skal holdes i ære af alle, og ægtesengen skal være ubesmittet. For Gud dømme utugtige og ægteskabsbrydere. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. Vi stopper der. To ting, der bliver fremhævet her, som jeg synes, Nytestamentet taler om ofte. Det seksuelle og det økonomiske. To områder, som der ofte tales om, fordi det fylder meget i den menneskelige tilværelse. Hvis I slår om i 1. Timotheusbrev, kapitel 6, vers 10. Nu skal jeg selv lige finde det. Så skriver Paulus et forholdsvis kendt vers. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Det er jo et voldsomt udsagn. Drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Nu deler jeg nogle tanker, som man kan... Ja, jeg siger ikke noget konkret som sådan. Det er en refleksion, en overvejelse. I 2014 der lavede man en intern kommunikationsrapport i LM. Man havde brug for at vide, hvordan man skal kommunikere bedst i det moderne samfund, og så så man lidt på, hvem er det, der kommer i Luthers mission. Og jeg læste en rapport der og så lidt om det. Den viste, at 50% cirka i LM har en mellemlang eller en lang videregående uddannelse. Det er 26% i den samlede danske befolkning. Med høj uddannelse følger også høj indkomst. Generelt for kristne mennesker, så er vi et veletableret segment i den danske befolkning. Og jeg kender selvfølgelig ikke, jeg har ikke lige lavet en spørgeskemaundersøgelse her i huset. Men det er en overvejelse. Hvor mange kristne mennesker vågner om morgenen i et stort hus, for at stå op, spise morgenmad, sætte ud i en stor, dyr bil, for at køre til et vellønnet stykke arbejde, for når de så har haft en hård periode, at tage på en forholdsvis dyr ferie. Er der noget galt i at have penge? Nej, det er der faktisk ikke. Bibelen advarer ikke i sig selv mod penge som noget ondt, og rigdom som noget ondt. Men rigdom og materiel sikkerhed repræsenterer det, at man har lyst til tryghed. Man har lyst til noget i den her verden. Man har lyst til noget mere end Gud. Hvis penge og materiel rigdom bliver det, jeg satser mit liv på, hvad er der så af plads til Gud? Og igen, jeg siger ikke noget konkret. Jeg siger ikke, hvor mange penge, men der er ikke noget, der er ikke nogen, der siger, hvor mange penge man må tjene, eller man ikke må bo et stort hus. Men hvad gør det ved mig? Hvad gør det ved os, at vi er så velstillede, som vi er? Og hvis vi går ud og spørger folk i al almindelighed, så kan du ikke få nogen til at sige, tror jeg, det var pengene, der gjorde, at jeg forlod den kristne menighed. Men pengene symboliserer det, at jeg havde lyst til noget i den her verden, det verden kunne byde på, og penge var en af de måder, jeg kunne få det. Hvis I slår om i 2. Timotheus brev, kapitel 4, vers 10, så skriver Paulus til sin medarbejder Timotheus, det er på side 1094, skynd dig, kom snart, for Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og rejst til Thessalonika. Han udspecificerer ikke, hvad kærlighed til den her verden er. Men jeg synes, det er tankevækkende, fordi Demas bliver nævnt to andre gange i det nye testamente. Han bliver nævnt i Kolossenserne 4:14 og Filemon 4:20. Begge gange som en af Paulus' medarbejdere. Begge gange som en, der følges med Paulus rundt, når Paulus er ude på sine apostlerejser. Han har forladt Paulus af kærlighed til den her verden. Og igen, det bliver ikke udspecificeret. Men i min unge alder, som sagt, jeg er 21, så lang tid har jeg ikke levet. Men når jeg kigger på min omgangskreds, og når jeg ser på, hvem har forladt den kristne tro af dem, jeg kender, så har det rigtig tit haft noget med kærlighed at gøre til et andet menneske. Fordi der er nogen, man blev forelsket i, som ikke troede på Jesus, og så forlod man selv troen. Og jeg ved også om mange, for hvem det sker i etableret alder. Det sker. Igen, så kan vi sige, at jeg kan ikke give noget fast svar. Men vi er nødt til at overveje det, før det bliver aktuelt. Fordi det fylder så meget. Ja. Det var den første faldgruppe. Det var den ydre, det ydre frafald. I Hebræerbrevet, der skriver forfatteren generelt om det her med, at Jesus er større, og Jesus er bedre end den gamle, det gamle testamentes ordninger. Jesus større end engle, Jesus større end Moses, Jesus og den pagt, han indstiftede, er bedre end den gamle pagt. Og så ligger det ligesom mellem linjerne hele vejen igennem. Lad være at forlade det nye gode, I kommer til at tro på, for at vende tilbage til jødedommen. For at vende tilbage til den pagt, som ikke er god nok til at frelse. En af de måder, det bliver illustreret på, er i kapitel 13, vers 9, hvis I læser det. Lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme, for det er godt, at hjertet styrkes af nåden, og ikke af en bestemt slags mad, som aldrig har gavnet dem, der lagde vægt på det. Den her mad, der tror jeg, der tænkes på de jødiske spiseregler. Det er sådan en måde for ham at illustrere derpå, at lad nu være at vende om til en retfærdighed, I bygger på jer selv. Igen nogle lidt uspecificerede overvejelser, men som er værd at tage med. En stor del af min identitet ligger i, at jeg er kristen. En stor del af den, jeg er, at jeg er vokset op i en kristen familie. Og jeg er kristen. Jeg har en anderledes moral om end det omgivende samfund. Jeg går ikke ind for fri abort. Det mener jeg ikke stemmer med mit bibelske menneskesyn. Der er en lang række andre punkter, hvor jeg adskiller mig. Jeg er noget andet end det danske samfund, og det er en lang række af os jo. Og så er jeg også LM'er. Jeg kommer til møde. Jeg tror på den her bogs autoritet i mit liv. En læremæssig fundering. Og nogle gange så bliver jeg sågar også spurgt, om jeg vil holde en prædiken. Er der noget galt i at have kristen moral? Det skal jeg hilse at sige, det er der ikke. Er der noget galt i at komme til møde og have den her bog som autoritet i sit liv? Det er der ikke. Er der noget galt i at sige ja til at holde en prædiken eller holde en andagt? Det er der ikke. Men hvis det bliver det, jeg finder min identitet i, hvis det er det, jeg bygger mit liv på, at når jeg træder frem for Gud på dommens dag, så siger jeg, jeg var en god kristen. Det er det, jeg bringer med mig ind foran Gud. Det er en reel fare, som ligger hele tiden i Nytestamentet og bliver advaret mod. For det er det, vores natur vil. Vi vil gerne præstere over for Gud. Vi vil gerne vise ham, at vi kan noget. Og derfor så advarer Bibelen igen og igen mod det. Det tror jeg var de to grøfter, som tydeligst bliver vist i Nytestamentet. Det ydre frafald, hvor noget i den her verden trækker i mig, så jeg forlader den kristne menighed, og ikke længere tror på Jesus, og det er tydeligt for alle. Og så den anden fare, hvor jeg bliver siddende i den kristne menighed, og måske lidt latent har jeg den her tanke, godt det ikke er mig, der er faldet fra. Så direkte tænker vi måske ikke altid, men det ligger der. Godt, at jeg er en god kristen. Det er de to sådan spor, som jeg vil trække nogle formaninger fra teksterne frem og pege på. Faren ved, at man gør det her, kan jo blive, at automatreaktionen er, det her det er de to grøfter. Nu skal jeg sørge for at holde mig lige på vejen. Jeg skal sørge for at blive der, og så skal jeg gøre rigtig meget for det. Og jeg tror virkelig, at det nye testament har konkrete formaninger om, hvordan vi kan undgå det. Det bliver bare ikke lige dem, jeg trækker frem resten af i aften. Det, jeg gerne vil pege på, det er, at Gud bruger midler til at fastholde os i troen på ham. For overemnet for den her uge, det er almægtig Gud. I sidste ende, så er det at blive bevaret i troen på Jesus, det er ikke noget, jeg gør. Det er noget, Gud gør i mit liv. Han bevarer mig i troen på ham. Og det gør han gennem forskellige midler. Og det, jeg vil prøve at tale om, det er det her med, at Gud bruger lidelse og modgang. Og jeg var der i onsdags, da Christoffer talte om magtesløshed i mødet med lidelse. Det vil jeg gerne sige. Der var jeg der også. Og jeg tror også, at der er situationer i vores liv, hvor det at få at vide, at det her er en måde, Gud opdrager på, det stikker os langt ud af halsen. Der er nogle ting, som er meningsløse. Vi skal ikke prøve at forklare dem ind i vores liv. Og det er ikke det, jeg vil prøve på. Så hvis det er sådan, man har, at I har det lige nu, eller du har det, så er det ikke til dig. Så skal du måske lukke ørerne. Men der er noget om det, at Gud gør det. Selvom det ikke måske er det, du kan se. Og måske ikke er det, du lige skal høre i aften. Hvis I læser, vi læser fra Hebræerbrevet kapitel 12, vers 7-11. For jeres opdragelses skyld skal I holde ud. Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner. En gang havde vi vore jordiske fædre som opdragere og havde respekt for dem. Må vi da ikke endnu mere underkaste os under åndernes fader, så vi kan få livet? For vore fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville. Men Gud gør det til vort bedste, for at vi skal få del i hans hellighed. Al opdragelse vækker rigtig nok snarere ubehag end glæde, mens den står på. Men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den. Her tænker jeg, at Hebræerbrevets forfatter taler meget, meget tydeligt om, at Gud bruger lidelse til at bevare sin tro på ham. For Gud har forskellige midler til at bevare os hos ham, for det er det, der er hans ønske. Han bruger nadveren som et middel. Han bruger det kristne fællesskab som et middel. Han bruger forkyndelsen som et middel. Og så bruger Gud lidelse og modgang som et middel til at bevare sin tro på ham. Han opdrager os. Og jeg vil gerne understrege, at det er ikke straf. Det er ikke sådan, at når jeg synder, så slår Gud mig ned og straffer mig konsekvent gang på gang. Så jeg altid kan sige, det sådan en til en. Men Gud bruger smerte i mit liv til at gøre mig magtesløs, til at gøre mig afhængig af ham. Det er en af de måder, han handler på. Og så er det ikke altid, vi kan se, hvorfor den her konkrete lidelse skal ramme mig ind i mit liv. Men der er sådan et ordspil, som jeg har hørt for mange år siden, at modgang, der fører mig til himlen, fører mig til det evige liv, er i virkeligheden medgang. Det går, at jeg ikke kan se det. Det går, at det ikke er sådan en oplevelse. Men det kan være en af de måder, Gud bevarer mig i troen på ham, ved at gøre mig afhængig af ham. For at illustrere det, så vil jeg pege på en sang fra Sanger Salmer, hvis vi kan få vers 3 op. Nummer 577. I første vers, den hedder Lær mig at kende din veje, der synger vi om, at Gud må lære os hans veje at kende. I andet vers synger vi om, at han må lære os hans tanker at kende. Og i sidste vers, der synes jeg, at det ligesom topper. Men lær mig frem for alt at kende din grænseløse kærlighed. Den, som kan 1000 stjerner tænde, når lykkens sol er gået ned. Den tørrer tåren, som den skabte, og læger såret, som den slog. Dens vej går gennem det, vi tabte. Den giver mere, end den tog. Frem for alt, i lidelse, i modgang, så har Gud et mål. Frem for at lære hans veje at kende, frem for at lære hans tanker at kende, så ønsker Gud, og så må der være en bøn i vores liv, at vi ønsker at lære hans kærlighed at kende. Hans grænseløse kærlighed, som han har vist i Kristus Jesus. Den, når det i mit liv gør ondt, og jeg ikke forstår det, så er det den, der tørrer tåren, som den selv skabte. Hvis ikke på andre måder, så i hvert fald, når vi læser om det i Åbenbaringen 21, når jeg kommer frem for hans trone, så vil han selv tørre tårne af deres øjne. Han læger selv det sår, som han slog, når der ikke længere skal være sygdom og lidelse på den nye jord. Og så kan dens vej gå gennem det, vi tabte, og så giver den sidste ende mere end den tog. For det kan godt være, at Gud smertede mig. Gud lod mig lide i det her liv, for at føre mig til noget bedre, for at bevare mig i troen på ham. Frem for alt andet, så vil Gud lære os hans kærlighed at kende. I foråret 2016, der gik jeg på LMH, Luthers Missions Højskole. Og der er det sådan, at vi har morgenandagter af eleverne, og så har vi aftenandagter. Og til aftenandagterne, der kunne man så skrive sig på og holde en andagt. En af de sidste uger, jeg gik der, der er der en pige, der har skrevet sig på til aftenandagten og skal holde den. Og jeg har fået lov til at ringe til hende og spurgte hende. Jeg har fået lov til at dele hendes vidnesbyrd den aften. Fordi hun lider af utrolig mange sygdomme. Hun skal passe på, at hun ikke kommer til at fryse. Hun skal passe på, at hun ikke spiser noget forkert. Altså, jeg tør ikke tænke på, hvor mange ting hun ikke kan spise. Det er jo helt forfærdeligt. Og så stiller hun sig op og fortæller om det her. Hvordan det er noget, der har ramt hende inden for en kort årrække. Er det kommet alt sammen? Og hendes liv er blevet forandret fuldstændig fra det, det var før. Og jeg tror ikke, det havde været sjovt, at hun står ligesom og reflekterer over det og fortæller om, hvordan hun ikke kan forstå, at det her skal ramme hende. Og hvis ikke det var, fordi hun selv sagde det, så ville jeg ikke sige det. I hvert fald ikke på andres vegne. Men så siger hun, jeg tror, at det har bevaret mig hos Gud. For det har, jeg har på en eller anden måde fået ham skubbet, på en eller anden måde skubbet ham ud på et sidespor i mit liv. Han havde på en eller anden måde ikke længere førstepladsen. Men så ramte det mig alt sammen. Og jeg har aldrig været så magtesløs som nu. Jeg har aldrig nogensinde været så afhængig af Gud som nu. Jeg synes, det blev stærkt. Fordi at der er et menneske, der faktisk lider langt mere end jeg gør. Som har en langt sværere situation at være i, end jeg er i. Og som vidner om, at Gud kan bruge det til at bevare i troen på ham. Det gør ikke smerten mindre udholdelig. Det gør det ikke sjovere at gennemgå. Men det giver perspektiv på lidelse og modgang. At det er Gud, der kan bruge det. Og at når jeg står i faren for at falde fra, så er det Gud, der skrider ind og handler i mit liv. Det er ikke en præstation at blive bevaret. Det er noget. Da jeg talte med, tror du, ja, det var en mail, jeg fik af Helene, om det her emne, hvad det ligesom var tanken bag, og jeg ligesom skulle få det uspecificeret lidt, hvad gik det ud på. Så skrev hun, at tanken med aften har lidt været det, som er i en børnesang, vi synger. Min båd er så lille, og havet så stort, men Jesus har grebet min hånd. Når han styrer båden, så går det så godt på vejen mod himlens slot. Det er en banal børnesang, som siger noget utroligt sandt og godt. At når det stormer omkring, og når tingene vælter, og der er en fare for frafald i mit liv, så kan Jesus gribe min hånd. Og så er det ham, der sidder i båden, og det er ham, der styrer, også selvom det stormer. Det er perspektivet. Det er perspektivet i at have en almægtig Gud, som kan gribe ind i mit liv. Nu kan jeg se, at jeg har rigelig tid tilbage. Det er jo godt. For jeg går lige off manus nu. Jeg nævnte i starten det her med, at der kan være familie, venner, søskende, hvad det måtte være, som ikke tror på Jesus. Og jeg tror, at der kan være en magtesløshed i det. Hvor man forsøger at nå mennesker med evangeliet, man rækker dem alt det, man kan. Man fortæller dem om Jesus, man beder for dem. Og så står man magtesløs. Det er som om, det trænger ikke ind på den anden side. Der er noget, jeg ikke kan. Der er en mur, jeg ikke kan overskride. Uanset hvad jeg gør, uanset hvor meget jeg prøver, så lykkes det ikke. Der sker ikke noget. De kommer ikke til tro. Der er der et vidnesbyrd, som blev rigtig stærkt for mig, også i foråret. Det var sådan, at jeg besluttede mig ret tidligt for, at jeg skulle starte med at læse teologi på Dansk Bibelinstitut. Så jeg begyndte at lede efter et sted at bo. Og jeg havde lidt svært ved at finde et sted. Men så kom jeg i kontakt med en kristen mand, som har købt sin egen lejlighed i Københavnsområdet. Og han skriver til mig og siger, at der er mulighed for, at jeg kan få et værelse der. Og det er jeg rigtig glad for at høre. Så vi mødes. Det lykkes ikke. Det er lige dyrt nok for mig. Jeg går på DBI. Vi får ikke SU. Så husk det. Og så sidder vi og snakker. Og han spørger mig så, nå, men du kan jo fortælle lidt om, du er kristen. Hvordan er det? Altså, hvorfor er du blevet kristen? Og så videre. Jeg fortæller ham lidt om det. Og så spørger jeg tilbage, hvordan er du blevet kristen? Og så siger han, jo, jeg voksede op i en helt normal, sekulær dansk familie. Så fortæller han lidt om det. Hvordan det har ikke betydet noget i deres familie. Og så finder han ud af på et tidspunkt, at altså, han er meget, han har integritet. Hvis det skal være reelt, så skal han jo også beslutte sig for et eller andet. Så han beslutter sig for at blive ateist. Men han har som sagt integritet, så han beslutter sig for, at han vil læse det nye testamente igennem. Og så læser han fra starten af Matteus evangeliet. Og som han læser, så kommer han til tro på Jesus. Ved at læse i sin bibel. Kommer han til tro på Jesus. Og så står vi magtesløse. Og så står vi og knokler, slider, beder, kæmper. Det kommer ingen vejen. Det lykkes ikke for os. Og så handler Gud. Så gør Gud noget. Ind i et menneskes liv. Han har ikke haft, altså for øvrigt, han boede i Hillerød. Han anede ikke, der var noget, der hed Luthers mission. Han anede det ikke. Han har aldrig haft kontakt med en kristen kirke. Men han læser det nye testamente, og bang, så slår Gud ned. Ind og henter hans liv. I dag kommer han i en kirke. Tror på Jesus. For mig så blev det et vidnesbyrd om, at Gud kan gribe ind, der hvor vi ikke længere kan. Der hvor vi står magtesløse, der handler Gud, for hans magt viser sig i magtesløshed. Vi kan måske ikke nå dem med vores hænder, vi kan ikke nå dem med vores ord, men vi kan nå dem på vores knæ. Og så handler Gud. Det synes jeg er en trøst ind i mit eget liv, når man ser de her grøfter og tænker, hvordan skal jeg dirigere udenom? Hvis jeg går den ene vej, så falder jeg ned, så går jeg for langt. Hvis jeg går den anden vej, så falder jeg også for langt. Så kan det være en bøn, at Gud bevarer mig. Og det kan være en bøn, at Gud, han må kalde på dem, som jeg har kær. Så de må komme til tro på ham. Og så kan Gud handle der, hvor jeg ikke kan handle længere. Nu kommer jeg til at slå væk. Ja. For han slutter af med et løfte i Hebræerne 12:28. Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje i Guds frygt og ærefrygt. Vi får et rige, der aldrig kan rokkes en dag, og det er Gud, der bevarer os, så vi en dag skal fordele det rige. Og så skal der aldrig mere være fare for frafald. Og skal vi leve i al evighed med Gud. Vi får et rige, og det rige kan ikke rokkes. Vi vil slutte med at bede. Gud, du er den almægtige, og du er den frygtindgydende Gud. Tak, fordi du har åbenbaret dig i Jesus Kristus. Vil du frem for alt andet vise os din kærlighed i ham, så vi må blive bevaret i troen på dig. Vil du bevare os hver især, der sidder her, koste hvad det vil. Og vil du også række ud og nå dem, som vi kender, som ikke kender dig, eller har forladt troen på dig. Og vil du nå dem? Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.
Ja, tak skal du have, Lars, for det ord, vi fik. Jeg synes virkelig, vi fik understreget alvoren også i både evigheden og målet og fortabelsens fare.